Priatelia, vítajte späť. Áno, nesníva sa vám, Joži a Pali sú späť.
Sme tu, s vami. Konkrétne, aktuálne sme v Nepáli.
Palko,
ale v našich srdciach sme s vami. A dostali sme sa sem ako inak, samozrejme letecky. A keďže je to Joži a Pali, muselo to byť trošku na budget. Takže mali sme dva prestupy. Začínali sme vo Viedni a náš prvý prestup bol v Istanbule z Turkish Airlines.
Turkish Airlines nás pohostila svojimi šmakuládami. Sú tu naozaj dobré aerolinky, normálne nás to prekvapilo, že to jedlo bolo fakt dobré.
Fakt dobré, také pripečené zemiačky, taká nejaká našľahaná pena desert, akože šupa bomba.
Takže pekne sme prestúpili, mali sme iba hodinu na prestup, obrovské letisko v Istanbule, tam majú normálne múzeum na letisku, to som vôbec nevedel, celkom brutál.
Dobre, tam sme taxi s tým lietadlom robili 20 minút, 25 minút minimálne. Potom ešte 10 minút busom, akože solidné.
Prešli sme potom do Bombaja v Indii, kde bola ďalšia prestupná stanica, kde sme mali 6 hodín a povedali sme si, že poďme si trochu zdriemnúť, našli sme si pekné.
Jasné, však prečo si nedať prestup v nejakej normálnej krajine, keď si môžeš dať prestup proste 6 hodinový v Bombaji?
No bola ešte sranda, pretože ak sme vystupovali z lietadla, tak hneď oni už akože kričali, oni tam nemali tabule na transfer, ale kričali, kto ide do Kolkaty, kto ide do...
Oni nekričali, že transfer, oni kričali tie mestá, že Katmandu,
Jakarta, Jakarta.
Jakarta.
No, tak sme sa tak...
Takže takto normálne oni odchytávali tých ľudí a púšťali ich nejakým bočným priechodom, ale aj tak sme museli robiť security check.
To bolo zaujímavé.
Čo vôbec nedáva zmysel, keďže to je transfer.
To bolo zaujímavé. Každopádne všetko sme zobrali, pred nebol problém, našli sme si miestečko, kde si pospíme, Palko si tam oné, toto dali, že si ide schrupnúť, ale
ešte, aby ste mali kontext, nám to vyšlo tak, že my sme o nejaké 11. pristáli večer a o 6. alebo 7. nám to letelo. Neviem presne tie časy.
Tam boli celú noc.
Takže celú noc ideálne si pospať.
Áno, Palko si povedal, že si ide pospať.
Prečo nie?
Pohodlné miestečko, rozvalil sa tam. Ale, čo čer nechcel, po, neviem, či hodine alebo dvoch, to ako Pálko spal, ja som moc inak spať nemohol, tak prišieli upratovači a začali tam upratovať s takouto veľkou mašinou, čo chodia napríklad v nakupných centrách alebo tak na takých tých vozíkoch a oni proste išli tak natesno k Pálkovi, že...
No nie natesno, on normálne do mňa proste drgol a to nejaké, že nič, že sorry, niečo. On taký, čo tu spíte proste? Že treba upratovať.
No.
A ešte dával si ďalšie koliečko okolo tých hlavíc a znova, akože ja som nesal nohy uhýbať, on, neviem, to bolo jedno proste. Dá nejaký Európania spia, India je drsná. O pár metrov ďalej bol jedna potkaný na letisku. Samozrejme tam robili aj jedlo.
Ale musím povedať, že tam mali aj také tie VIP saloniky, hej, že kde sme si mohli pospať, keby sme chceli, akože si to
keby sme si to, no, ale aj sme chvíľu rozmýšľali nad tým, lebo na celom letisku nebola Wi-Fi, že by sme si to zaplatili a pospali si tam a dali si Wi-Fi a nejaké jedlo, ale...
Povedali sme si, že nie. Pôjdeme na budget, ako ideme vždy a počkáme, prečkáme na let do Katmandu, kde sme prileteli. Bolo to úplne iné. Bolo to také, mne prišlo, že tí ľudia sú usmiatejší. Taký viac v pohode, nie? Možno to bol len môj pocit.
Môže byť, ale boli takí, môj. Tak ono, zase neviem, akože nič proti Indii, mám ju rád, ale ono vždy po Indii, tá krajina, kde idete, vám prídu tí ľudia usmiatejší.
Musíme ísť do Indie späť a začať hovoriť o Indii krásne veci. Dobre, takže sme v Nepáli, vybavili sme si tam víza, všetko na mieste, nebol problém, SIM karta, aby sme mali dáta, borci, nie.
Hneď na letisku všetko jasné, vyriešené.
Mali to dobre ako logisticky spravené, odchytil nás taxikár, že kam ideme, čo ideme, tak sme zrepovali cenu, že dobre, tak teda ideme taxikom za asi 8 euro do centra.
5 eur, to je 5 dolárov dokonca.
Ale zaplatili sme mu tisícku.
Zaplatili.
Pretože my sme boli dohodnutí, že sa na druhý deň stretneme a povie nám o svojej cestovnej kancelárii, ktorú môžeme využiť na to, aby sme mohli strekovať.
Ja to ešte trochu doplním. Dohodnutý je silné slovo. On nám tam samozrejme šupol do taxíku nejakého gajda, ktorý sa nám chcel anominovať na náš trek. A my sme mu to samozrejme nechceli, on išiel celú tú cestu s nami, ale nedal si to nejak povedať. Jednoducho stále do nás hustil, že potrebujeme guida, alebo je to lepšie. A nedalo sa mu vysvetliť, že nepotrebujeme.
No ešte je taká vec, že oficiálne by sme tu mali mať guida na tomto treku, na ktorom sme práve, ale neoficiálne sa to nejako toleruje.
No práve, že oficiálne...
Oficiálne musíš mať guida.
Na permit, na tento permit, ktorý máme, Annapurna, nemusíš mať guida, ale v apríli vydali nejaké vyhlásenie, že na všetky treky v Nepále by si mal mať guida.
Takže
si to trochu odporuje, ale dajú... Takže prešli sme zo pár checkpointov a nikto nič nám nepovedal.
Takže priatelia, toto ešte samozrejme tú informáciu potvrdíme, ale zdá sa, že aj napriek nariadení, ktoré vyšlo v apríli, že musíte mať guida na hociakom treku, na tomto konkrétnom guida netreba.
Je hold Nepal.
Takže samozrejme, že toto všetko potvrdíme. Ale povedzme naspäť do Katmandu, kde sme prišli do hostela, ktorý bol totálnej škarpe v uličke.
Aký máš prvý pocit z... My sme boli v takej turistickej časti Katmandu Tamel. Tvoj prvý pocit z Tamelu.
Takže veľmi mi to pripomínalo Indiu vizuálne, ale inak ako emočne práve že ani nie, že nehustili tak do teba tí ľudia. Občas sa niekto spýtal, že či nechceš hašiš alebo nejaké drogy.
Hey, alebo marihuanu, alebo LSD, alebo niečo iné.
Ale inak akože je to také oveľa, oveľa menej násilné. Ako v Indii, takže ako takto. Ak niekto chcete ísť do Indie a bojíte sa toho šoku, najskôr choďte do Katmandu. To je myslím taký dobrý medzistupeň.
Ja by som ešte doplnil, že ak chcete ísť hocikde, najskôr choďte do Indie. A potom môžete stať, kde ste chceli a bude vám dobre.
Takže sa trošku rozporujú naše rady.
Každopádne, ja by som povedal, že to Katmandu možno nejakými vecami pripomínalo Indiu, ale bolo to také, ako keď uberiete na potenciometri, že čistejšie to bolo, menej do vás hustili, ale stále to bolo také rušné, stále niekto sa našiel, kto vám, keď videl bielu tvár, tak sa vám snažil niečo predať alebo hnutiť nejakého guida. Ale to je ten prvý šok jednoducho, keď samozrejme sme tam boli druhý, tretí deň, tak sme si už na to zvykli a obrnili sa trochu seba dôverou a všetkých posielali preč.
Alebo niektorých sme práve naopak poslali do našich srdc, pretože sme si povedali, keď sme na druhý deň išli do starého mesta, normálne, ja neviem, čo sa to z nás vzalo, ale po všetkých tých cestách sme si prvýkrát normálne, že zaplatili guida, že poď, povedz nám o tom niečo. Normálne nám, on bol taký príjemný, taký dobrý, ešte tam nás naháňal cez holubie, akože vyzeralo to dosť dobre. Normálne nás ukecal na to, že sme si zaplatili toho guida, povedal nám o tých miestach, potom sme nakoniec hodnotili, že sme spravili dobre, pretože keď nemáme toho guida, tak nevidíme ani zďaleka to všetko, čo sme videli a určite by sme nestihli prevtelenú bohyňu.
Kumari.
Kumari. To bolo celkom silné, to sa mi páčilo.
Kto to vlastne je, Kumari?
Kumari je prevtelená, to je taká legenda, tunak z kráľa nejakého, čo si nepamätám. Ale táto Kumari raz hrala Lubo, alebo teda túto ich miestnú hru, alebo nejakú inú, to som si nepamätal. Čiže dobre, proste, táto prevtelená bohyňa hrala s kráľom hru. Kráľ mal z toho nejaký blbý pocit, tak tá bohyňa si povedala, že tak kašle na to, nebude sem chodiť naspäť, ale ten kráľ ju ukecal, ale iba ak tá bohyňa sa bude môcť prevšteliť do nejakého mladého dievčatka, hej? To mladé dievčatko musí byť také akože veľmi silné a sú tam, je tam nejaký rituál, akože brutálne veci, že 100 kôz alebo koľko zabijú a ona musí potom tam týždeň v chráme niekde prebývať. A...
No a pozorujú nejaké šaty, si má vyberať čo.
Áno, čiže veľa, akože je to strašne náročné a potom... sa do nej dostane táto prevtelená bohyňa a ona je vyvolená.
Hej, keď vlastne prejde všetkými týmito ich testami, tak presne, povedia si, to je ona, to je prevtelená bohyňa Kumari.
Ale bolo to silné, boli tam fakt tí ľudia, ktorí akoby zhlíželi k nej, malo do takú ako dobrú
malo,
energiu.
Malo.
Ukázala sa na 5 sekúnd v okne pre turistov každú hodinu od 11. asi do 4. alebo dokedy, neviem. Ale miestni ju môžu navštevovať ako budhisti.
Tak.
Tak to bolo celkom zaujímavé a dozvedeli sme sa o tých ich špeciálnych jednotkách, gurka a také veci, ktoré by sme sa určite inak nedozvedeli. Čiže priatelia, ak niekedy budete zvážovať zobrať si gajda, nemusí to byť na škodu. My sme sa to dozvedeli po 8 rokoch cestovania.
Ale na trek sme si gajda nezobrali.
A
to až tak silné to nebolo. A nie, bolo to fakt super.
No a samozrejme, už ako vždy, každú cestu sme vám chceli poslať pohľadnice z Nepalu. Prišli sme na poštu. A...
Ale inak, keď sme našli poštu, to bol akože boj, lebo však neotvoríte si Google Maps, dáte pošta, idete tam, tam je zábavný park. Keď si pýtame borca, že je pošta. Ukáže na druhú stranu ďalej, ideme tam, tam je škola. Borec hovorí, že tu není pošta, že choďte inde. Ideme inde, že tu tiež není pošta, tu je Telekom.
No a nakoniec teda...
Nakoniec to bolo 3 km ďalej, kde sme našli nejakú centrál post office. Oni totiž to tam mali tie pošty, ale oni ich stále presúvali. A tí ľudia, keď nepoužívajú poštu, oni sami nevedeli, kde sa vlastne nachádza. Ale teda našli sme ju. Prišli sme tam. A čakalo prekvapenie.
Čakalo veľké prekvapenie, pretože na pošte bol zoznam krajín.
Pýtala sa nám, aká krajina to je? Kde chcete poslať pohľadnice? Slovakia.
Slovakia. Čo?
No services.
Čo? Slovakia?
No services.
To existuje? Kde je Slovakia? Normálne... Není Slovensko na zozname nepálskom, kde posielajú poštu ani pohľadnice, nič.
A ten zoznam inak to bolo celkom akože málo krajín tam bolo. 1/4. Takže to nás hodne šokovalo, lebo sme mali asi 15 vypísaných pohľadnic. Bohužiaľ. Nikdy sa nedostanú k adresátom. Iba, že by sa stal nejaký zázrak.
A ten sa možno stane, možno nie, ale... Čo sa stalo ako zázrak v našich životoch tu, v Katmandu, je, že sme zistili, ako sa prepravovať efektívne a bezstarostne naprieč mestom, pretože sme začali používať lokálnu
bezstarostne,
aplikáciu.
Bezstarostne?
No, už teraz prídem. Si myslím, že aj hej, ale však ty už si aj motorku skúšala, tak, akože to všetko, tam sa všade dostaneme, ale našli sme aplikáciu niečo ako Uber.
Najskôr by som len začal, že aká je normálna doprava, alebo ako sa nás snažia odchytiť v Katmandu.
No tak
ako väčšina turistov sa prepravuje v Katmandu. Sú to nejakí rikšáci, najkratšie vzdialenosti. Sú to samozrejme nejaké taxíky a už keď vidia nejakého bieleho, tak sa pýtajú, čo, kde ideš, čo ideš. Tam je problém ako vždy, že vaša farba pleti povie, že zaplatíte minimálne dvakrát toľko. Vy neviete jednoducho, koľko máte zaplatiť, oni skúšajú a veľmi ťažko sa to zjednáva na nejakú lokálnu cenu. A Uber, tu samozrejme nefunguje ani Bolt, ale fungujú tu práve dve lokálne aplikácie. Jedna je Patau a druhá je InDrive. A tieto sme si nainštalovali.
Nainštaloval si ich presnejšie Pali, správny hacker, ktorý proste všetko vymakal a začali sme si takto normálne tých vodičov hľadať. Väčšinou je to pain, pretože hneď vám zavolajú naspäť. Nerozumejú, vy nerozumiete im. Neviete, kde sú, neviete...
Takže viete, kde sú, ale tam je, tu je taká šialená doprava, že jednoducho ťažko sa prichádza, chaos proste, jednosmerky veci, cyklisti, motorky do toho chodci, že akože žiadny systém tu moc není. Alebo nejaký veľmi... V Katmandu, čo je 4-miliónové mesto, som videl jeden funkčný svetelný semafor. Asi toľko, kto
práve. Ale tak riadia to policajti.
Riadia to policajti na tých veľkých križovatkách, ale stále je to akože hodne chaos mi príde.
Je to také chaotickejšie, ale oproti Indii je to úplná pohoda.
To je jasné.
Takže takto sa prepravujeme taxíkmi za miestne ceny ako najväčší páni. A Pali si dokonca skúsil aj motorku, lebo to je napríklad zaujímavé, že tu je tak strašne veľa motoriek, že akože oni vozia proste
a
ľudí.
Väčšina miestnych práve používa motorky, ad jedna je to tretinová cena oproti autu, ale je to aj rýchlejšie, lebo tá motorka sa preklúčkuje v tej doprave, keď sú tu všelijaké zápchy, aj do úzkých uličiek sa to dostane, hej, pretože tu sú Katmandu veľmi úzke tie ulice, nie je to ako v Európe. Na niektorých uliciach má problém vyhnúť sa proste dve maličké autička, niekde iba jedno vie prejsť, že tá motorka je efektívnejšia.
No. A Pálko takto spoznal nejakého miestneho borca, aké som bol akože mimo, že som potreboval nejaké pracovné veci riešiť a dozvedel sa zaujímavé informácie, ale napríklad, čo je brutálne, Pálko sa nebojí tej miestnej kuchyne. že on si lajfne proste street food len tak. To nechápem. A doteraz akože jeho čreva držia. To som sa čudoval, minule si dával nejaký milkshake, chápete? Milkshake? What the fuck?
No, bolo to tak nejaký lasy, taký jogurtový nápoj. A no neviem, ja sa stále držím toho, že jednoducho, keď sú tam miestni, nedaj Bože ešte miestne deti, tak to, akože nikto sa nechce zosierať. A ani Nepálčania sa nechcú zosierať, môžu mať nejaký svoj mikrobiom, ale jednoducho to bolo plné Nepálcov, však tam ten street food, tak si hovorím, oni vedia, čo je dobré. A naozaj, bolo to dobré.
Bolo to dobré, Pálko. Máš ešte nejaké zaujímavé info, ktoré chceš s nami zdieľať o miestnej kultúre?
Nemám žiadne info, ktoré by som chcel zdieľať o miestnej kultúre.
Dobre, takže Pálko nemá žiadne info, ale ja by som ešte dodal. Druhý deň v Katmandu sme boli na takej hore, kde je buddhistický chrám.
Šumlumpaká sa to volá.
Takto sa to nevolá, ale zabudli sme názov, takže nájdete to v show notes, teda v poznámkach, v podcastiach sa na to bude chcieť tam dávať.
Nenájdete.
Ale mohli by sme nejaké takto vypichnúť nejaké body alebo rady?
Mohli by sme, ak neviem. Ale tak nám napíše aspoň zo pár ľudí, že to
sledujte
chce.
Sledujte nás na sociálnych sieťach a tam to určite niekde bude.
V storke to bolo.
To storka už je preč.
No, dobre. Tak to dáme do výberu.
Poďme späť. A sme na tomto buddhistickom chráme. Inak, čo je zaujímavé, väčšinou sú tam vždycky opice týchto buddhistických...
Keďže boli sme v jednom, kámo, zatiaľ.
No, ale aj v Indii. Vieš, vždycky, keď to bolo nejaké takýto chrámové, väčšinou tam boli opice. Je príde celkom zaujímavé. No dobre.
Možno
ale...
aj tie opice majú niečo do seba.
Bolo tam samozrejme, boli tam nejakí turisti, väčšinou tam boli miestni, ktorí sa tam takto akože modlili alebo zdávali tam hold tomuto svojmu božstvu a mne to prišlo strašne zaujímavé. Normálne som mal chuť si viac o tom buddhizme a hinduizme načítať, oveľa viac, čo som samozrejme nespravil, ale myslím si, že by sme si sa mali pozvať nejakého hostia, ktorý má toto vierovýznanie vyspovedať, a pretože mi to vyjde fakt fascinujúce. A je to hlavne také rešpektujúce náboženstvo, hej? Že rešpektuje ostatných. Takže takáto malá súka, ktorá vám vlastne nič nepovedala. Bezinformačná.
Ale sú tam opice.
Ale sú tam opice. Dokrát.
A neatakovali nás, čo ma prekvapilo.
Nie, nie. Alebo to ešte si dávajte pozor, keď takto niekde pôjdete a budete s telefónom čachrovať.
Nedaj tak, Bože, s jedlom.
Tak to opice prídu a vám to zoberú a potom budú bartrovať. Chceš telefón naspäť, daj mi jedlo. Že toto je heavy. No dobre, ale toto je taký, skôr by som povedal, že prvý dojem z Katmandu, kde sa ešte vrátime, možno v poslednom dieli. Ale prečo sme prišli do Nepálu je samozrejme trekovanie. Sú to hory. A rozhodli sme sa ísť do týchto hôr. Samozrejme, že sme sa sem presunuli autobusom, to bolo tiež zaujímavé.
No samozrejme, niektorí chodia aj letecky.
OK, tak to sú ale fajnšmekry, my chodíme na budget.
A na budget znamená ísť lokálnym autobusom, žiadnym turistickým.
Lokálnym
takisto
autobusom.
Takisto ako miestny.
Takisto ako miestny, aj s nimi.
A je to veľmi zaujímavé, ako tu funguje táto autobusová doprava.
Ako to funguje, Pálko?
Že ako najväčší pádne sme si kúpili lístok, stálo nás to dokopy. Tak 7-hodinová jazda nás vyšla 5 eur na jedného. Hmm. Čiže celkom dobrá cena. A keď sme videli ten autobus, zistili sme prečo. Sedadlá sú dimenzované na Nepálčanov. Ale že my sme Európania.
Záleží ktoré. Niektoré boli rozbité, tie boli blbé a niektoré...
Ale aj tie, čo neboli blbé, že vy tam LTTT dáte kolena, pleci, akože my dvaja pri sebe to vôbec. To je akože pol pleca, už som mal uličky a pol pleca na tebe. A ešte aj hlava proste, že oni všetci sú nižší o hlavu. Takže tá chrbtica, že celé to je tvarované, že vám to tlačí proste do chrbátu, akože není to dobré, ale sám sa čudoval, že po pár hodinách tam viete aj zaspať.
Telo si zvyklo, keď je unavené.
Telo si zvyklo. No, lenže u nás sme zvyknutí, človek si kúpi listok, nastúpi do busu, vie, kedy dojde, na ktorých zastávkach stojí.
To tak nefunguje.
To tak vôbec nefunguje. Tu normálne má vodič takého ako keby závozníka, ktorý jednak akože pomáha nastupovať, naklada batožinu na strechu v prvom rade. Ale keď sa vychádza z Katmandu, tak on jednoducho volá Besi Sahar, kde ide, idú a naberá ešte ľudí, keď má voľné miesta.
Normálne po ceste, tí ľudia stoja pri ceste, pri hlavnej.
A čakajú.
Čakajú.
A toto sa ale dialo nielen v Katmandu, ale aj v menších dedinkách, mestách, celou cestou jednoducho. Nejaký deduško, babiška chcú ísť, tak sa postavia pri cestu a čakajú, kým pôjde bus.
Áno.
A oni už vidia, že čakajú a oni už kričia,
ale oni
že...
Ale nevedia, kedy pôjde ten bus, to je na tom neuveriteľné.
Oni len čakajú, no.
Áno.
Ale tak asi vedia, že niekedy v ten deň pôjde.
Majú akoby odhad, že
asi každý deň chodí do toho Besišaru plus minus autobus. A dokonca si to ešte v nejakých huboch prehádzovali, že oni zobrali nejakých ľudí. My sme tam stali na obed, tam ich vyhodili, dali ich do iného mikrobusu.
No.
Akože... A naopak, týpek chce vystúpiť, tak len proste on zabúcha na dvere, zastane a vystúpi. Hneď pri dome.
Niekedy iba pribrzďuje. Niekedy nezastavuje.
Ale väčšinou zastal. Ale títo typci, čo naberajú ľudí, tak občas, keď bola nejaká, že z autobusová stanica, tak oni vyskočili a normálne hovorili tým ľuďom, že čo, kde idete? A my sme pomaly išli na autobusy a potom naskočili späť.
No, normálne, utekali za tým autobusom, to bolo jak one. V...
Mission Impossible.
Alebo, jak nezastavujeme, máme spoždení. No. Slnko, seno.
No, a nedotkli sme sa veľmi dôležité veci. Akože ten autobus bol malý, taký šitný. Ale cesty. Nepalské cesty. Fenomén sám o sebe.
Ak sa to dá nazvať cestami. Akože snažia sa, robia, makajú na cestách, ale to je husenková dráha.
A toto je pre mňa zaujímavé, že lebo stále makajú. Na veľa miestach sme videli cestárov robili také spevňujúce múry, odvodňovacie kanály, že fakt sa tu maká každých pár kilometrov bagr, betóny jednoducho. Na druhej strane tie cesty sú rozbité. Niekde, že ani není cesta, iba kamenista. Kúsok bol asfaltu dobrého, potom kúsok rozbitého asfaltu. Väčšinou to bolo skôr rozbité, ale fakt, že na kúskoch dobré. Niekde panelka, alebo čo to bolo. Takže tomu to úplne rozumiem. Nejaké cesty v Katmandu, že čo boli pekné, hovorili, že to Japonci vraj postavili. Každopádne cesty to majú celkom také biedne.
Ale je tu, ako si spomínal na tých Japoncov, také financovanie z rôznych krajín, že Čína, India.
Áno, že keď mali aj tie chrámy, ktoré sme navštívili s tým guidom, tak bolo pár rokov dozadu zemetrasenie a rôzne krajiny im pomáhali, hej, že tu majú asi nejaký vplyv. Neviem, či Amerika, Čína niečo pomáhala rekonštruovať, Japonci cestu stavajú.
Áno. Snažia sa sem taký ten vplyv presadiť tieto krajiny.
Aspoň to, no, tak som to nejak pobral.
Áno, tak
to je, samozrejme, to my nemáme žiadne informácie, akože nespoliajte sa na nás, ale to cítime.
A hovoril to ten guide, ten to spomínal.
Áno.
Ale ani to akože samozrejme z oficiálnych politických zdrojov, pretože to nemáme ani poriadne vlastné zdroje. Ale aj tak, sme šťastní, že nás počúvate a že ste tu týchto 23 minút alebo 25 minút proste s nami vydržali. A myslím si, že keďže ste to už vydržali, tak sa tešíte aj na ďalší diel.
O čom bude ďalší diel?
Prišli sme do Besičaru. S tým autobusom.
800 metrov nad morom.
Počkaj, to ešte nie je 2800 nad morom.
A, to už sme inde. To už predbieham.
Tam pôjdeme následovne. Kde? Budeme pokračovať v tomto neuveriteľnom podcaste, už je páni na cestách.